Þurrlega fórseti. Ég ræði hér í gærkvöldi, öru mér á minnstök. Þegar ég var að lesa upp úr hérna minnisblæðinu mínu, það sem ég hafði sett 2S, þegar ég ætla að tala hérna sérfræðingana sunnan. Og ég sagði óvart SS-sveitin, sérfræðingana sunnan. Það fannst mér mjög miður og hafi ég ætlaði að vera með eitthvað gáttlæti í huga á þessar stundum sem það var mjög alvarleg, að þá var það ekki svo. En það stóð ekki að viðbróðunum. Píratandi stóðu þeir upp og fór að bendla með þeir stormsveitir þriðja ríkisins. Og það er eins og þegar þeir tala um mig í þessu sal, að þá er það þessu bóndi blístri á hlýðin smalahund. Þegar stundin og kjarnin í þessu tilfelli og oftast ríkisútarpið taka upp eftir þeim, það sem er ég mismælti mér hefði gert og þeir fara að bera mig saman við þessa morðóðu hundar frá Þýskalandi og ég verð að segja það að það er auðvitað bara þingri tárun tekur að þurfa að bera svoleiðis. Það hefur ekki verið vitnaði það í þessum fjölmiðlum þegar að Pía Skelgóls kom hingað í sumar og var fulltrúi danska þingsins á 100 ára ammælisfundi á Alþingi á þingvöllum á Alþingishátíðinni. Þá lét einn af pírunum það eftir sér hafa þegar að mótmælti komu hennar að hún hefði sömu skoðanum Adolf Hitler og þessum var í sjálfsagt að mótmæli henni hefði sömu skoðanir og Adolf Hitler. Mér finnst þetta fyrir neðan allar hellur og sömu aðilar tala um þjóðhöfðingja vestrænda ríkja sem er kostnir á fólkinu og líka þeim með Mussolini og þennan títnenda Adolf Hitler. Og svo hafa þær alls konar flugumenn út í bæ sem er bera ófagnin út um hann. Þetta er fólki sem stendur upp í þessu sal, trekk, ber upp á mann lygar, hefur sagt að ég verið þjófur, hafi stólið peningum af þinginu og þau þurfi ekki að standa fyrir neinu. Og svo hafa þær flugumenn út í bæ sem að senda mann ósóman yfir mann, sem að taka ósóman og fjölmiðlum og senda yfir mann á fjölsbókin og víðar. Mér finnst bara að þetta sé óbóðlegt fyrir þingið, að það skulle vera að tala svona um þingmenn, að þeir séu SS-menn.
Til málsekur háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvestur kjördæmis